Como cada venres, hemos también a repasar a actualidade municipal de esta última semana do mes de novembro. E facémolo co alcalde do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, que xa nos escoita ao outro lado fío telefónico. Moi bo día, alcalde.
Hola, moi bo día a todas e a todos.
Bueno, xa temos outra xornada, digamos, que tamén de moita actividade, non? Enseguida imos con todo elo, pero un dos asuntos tamén importantes que nos deixa este último venres do mes de novembro, que ademais tamén, xa saben, é o venres negro, non? Con importantes descontos no comercio asociado de Negreira, que ademais hoxe ten unha apertura especial ata as 9 da noite. Falaremos tamén de mañán, desacendido, da iluminación de Nadal, do Pasarrúas. Ose, hai pleno na Deputación Provincial da Coruña e, entre outros asuntos, se vai a aprobar definitivamente xa o proxecto para a reforma e ampliación da estrada entre Negreira e Ponte de Afonso nese treito de 2,5 km entre Liñallo e a Ponte de Barbazán. Por fin xa rematan o que son, bueno, pois os cauces, digamos, de aprobación definitiva. E a partir de agora, que o que ven, alcalde?
Pois, a partir de agora, licitación pública. Según, bueno, estive en contacto ao longo desta semana tamén con algún compañeiro deputado provincial, pois, unha vez que hoxe sexa aprobado xa no pleno da Deputación e se lle dará luz verde ese proxecto, pois, contan que 3 meses máis ou menos tea licitada a obra. É dicir, ala para o mes de marzo, máis ou menos, contan de que poidan comezar cos traballos de ancheamento deste treito da estrada, non? Bueno, despois de un longo percorrido con temas administrativos e burocráticos, como todo tipo de proxecto e de obra supón, pero por fin, pois, rematamos no día de hoxe con esa aprobación do proxecto e posta a licitación pública para que as distintas empresas poidan facer as súas ofertas e poidan concurrir a esta obra.
Muy bien, pues nada, seguiremos muy atentos, ¿no? También con todo o proceso de cara a súa licitación y estimado marzo, ¿no? Para que esté xa licitado, perdón, o que o proxecto xa, bueno, pois se poda adxudicar e que comecen as obras a poder ser, pois, no verán, non? Que sería o
sí, antes mellor. do verán. Eles querían que, bueno, que se si todo transcurre como é debido, se si todas as empresas pois presentan as distintas ofertas e documentación pertinente correctamente, pois o proceso pois vai ser moito máis rápido. Se si hai algún tipo de problemas que poidan aparecer co tema das licitacións, que haxa que requerir documentación empresa ou tal, sempre se vai a demorar un pouquiño máis, non? Pero a idea deles é que se todo transcurre como ten que ser, máis ou menos, bueno, as empresas que se soen presentar este tipo de obras, bueno, pois están bastante ao día no tema de presentación de documentación e todo eso, pois, bueno, contan que alá para o mes de marzo ou así podan ter adxudicada a obra e as máquinas traballando de cara ao verán aquí na estrada, non?
Muy bien, vai ser un dos proxectos, digamos, en canto a cuantía económica máis importantes en dinos a Deputación da Coruña, dos que se van a executar o ano que ven na mellora de estradas, non, da rede viaria provincial.
Sí, sí, é un dos máis grandes dos que sacan de cara, bueno, a este ano 2020-21, que os outros son, bueno, pues pequenas obras de mellora en distintas estradas de distintos concellos, pero bueno, non, a verdade é que é un proxecto bastante dun importe bastante elevado, non? Evidentemente, pois a hora de presentar as ofertas, seguramente ese importe pois vaise, porque bueno, sempre vai haber distintas propostas de distintas empresas, sempre vai haber unha baixa económica, seguramente, non? Pero por de pronto o importe de licitación pois é un dos máis grandes da Deputación de cara ao ano que ven.
Falando de Deputación, este mércores pechábase o prazo, entonte, para presentar as solicitudes, non, de axudas do PEL Reactiva para autónomos, autónomas e microempresas. Nos pode dicir cal foi a cifra final de solicitudes presentadas aquí no Concello de Negreira?
Sí, creo que, si non me equivoco, 120.
120.
Sí, 120 solicitudes, das cales, pois, ao longo desta semana, están tanto a ADL como interventor, están pois desgranando toda a documentación que presentaron as distintas empresas para poder levar a cabo a súa valoración despois con máis detenimento para, bueno, para por orden de solicitude por bueno, por os distintas por os distintos requisitos que lle que lle exixen a cada unha poder pois bueno, conceder esas axudas, non? É un traballo bueno, bastante arduo porque hai que valorar unha por unha, hai que ver as distintas particularidades de cada empresa, do número de empregados que ten, bueno, todo, non? Entón, bueno, estános levando tempo, pero bueno, hai que darse conta que son 120 solicitudes e que, bueno, vamos ver un pouco ata onde chegan ese, bueno, esa cantidad que tiñamos tanto por parte da Diputación como por parte do Concello para ver tamén despois as empresas que poidan quedar ao mellor excluídas dese proceso ou que poidan quedar fora porque non asa o mellor cuantía. Vamos intentar, pois, de alguma maneira que poidan ser o máximo de empresas posibles, pero vamos a ver, antes de nada vamos a ver un pouco pois a documentación que presenta cada unha, porque bueno, sempre pode haber algunha que pois que non reúne os requisitos que así lle encomendamos dende as bases de presentación, non? Eu só sei que hai algunha, polo que me dixo a técnica, que presentan que non están clasificadas como microempresas, non? É dicir, xa é unha gran empresa, digamos, non? Por tanto, xa vai ter que quedar excluída, non? Pero bueno, unha vez que teñan todo eso desgranado e feito unha listaxe de todas elas, pois xa iremos dando conta de, bueno, do número exacto de bueno, de empresas que se poidan empresas e autónomos que se poidan beneficiar desas axudas e vamos ver a ver como para cantos nos pode dar esa partida do PR activa.
Muy bien, vamos con otros asuntos. Esta semana se presentaban os orzamentos da Xunta para o ano que ven, para o 2021, ¿no? No Parlamento de Galicia. Dende a Consellería de Infraestructuras e Movilidade desgranaban un pouco tamén cales van a ser os principais investimentos na provincia da Coruña, ¿no? En aspectos como mellora da rede viaria, tema de saneamento, ¿no? De todo o que ten que ver con Augas de Galicia. Por certo, que non soubemos nada máis de aquela segunda fase, non, do saneamento na comarca de Barcala, nun proxecto para Negrire e A Baña. Sabe que pasou con ese proxecto? Porque levamos tempo preguntando e parece que desapareceu, non? Así
estará no fondo do queixón, como moitos outros seguramente. Vamos a ver, nós evidentemente a través dos nosos deputados do Partido Socialista, pois, bueno, vamos de facer, ou van de facer unha proposta para, con unhas enmendas para esos orzamentos, non? Para que, bueno, yo fagan chegar cales creemos que son as necesidades tamén por parte do noso concello, non? Nos pasarnos por parte dos nosos xente do noso partido, pasarnos o listado, efectivamente, e vemos que en ninguna partida da Xunta de Galicia se incorpora ninguna obra importante no noso concello. Noso ano pasado, a través do noso portavoz, naquele momento, antes de entrar en Gonzalo Caballero, pois lle fixéramos dúas enmendas aos orzamentos da Xunta donde iban precisamente esa segunda fase de ampliación dos colectores da EDAR, que se extendían hacia a zona da Baña, Soane, Barcala, e collían, bueno, pues a parte de a nosa parte de Covas, non, e a parte de incluso chegaba a zona de recollía a zona de Trasbarcala e Rede de Muiños. E outra das que se da enmenda que se fixera fora precisamente da ampliación do aulario de infantil no CEI Pocoto, con un borrador de proxecto que tamén nos lle trasladáramos a Xunta e que dende a Xunta pois consideraban que non era necesaria a ampliación polo número de alumnos matriculados no centro, non? Este ano, a semana pasada, cando vemos tamén que dentro deses orzamentos por parte da Xunta non se contempla ningunha obra importante no noso concello, sobre todo a da ampliación dos colectores de EDAR, que para nós, bueno, entendemos que é un proxecto que a propia Xunta xa ten realizado e vai nunha segunda fase da construción da EDAR, e vendo que non vemos nada ao respecto, pois volvemos yo a trasladar aos nosos parlamentarios para que bueno, fan unha proposta de emenda a estes orzamentos. Uh-huh. O que fixemos, aparte deso, foi, que van facer os nosos parlamentarios do noso grupo socialista, son, unha, exigirlle a construción desa segunda fase dos colectores da Edar Barcala nese proxecto que xa ten Augas de Galicia. Volvemos a mandar unha ampliación do aulario de infantil 12 Hipocoto. Mandámoslle a sustitución das carpinterías exteriores 12 Hipocoto, o cambio de ventanas, dos cales temos un proxecto, unha valoración, unha memoria feita por parte do noso departamento técnico. Estamos ás pensas de que nos conceda unha entrevista o conselleiro de educación ou alguén de educación para levarlo personalmente, é dicir, xa lo trasladamos, xa lo enviamos para que teñan coñecemento na propia consellería. E por último, outro dos, bueno, das enmendas que queremos que recollan nos orzamentos da Xunta é o módulo da pista de atletismo, que como ben sabes, xa o pusemos aquí públicamente a disposición da Secretaría Xeral para o Deporte. Por tanto, son eses 4 proxectos que entendemos que por parte do noso concello podemos reclamarlle a Xunta de Galicia, que xa son coñecedores deles e que nos gustaría que dotaran dunha partida orzamentaria para poder axudarnos a sufragar esos gastos ou algúns deles que sexan a propia Xunta de Galicia os que o fagan, porque tamén os estiveron facendo noutros concellos limítrofes donde pois son gobernados polo Partido Popular, que son os que gobernan a Xunta de Galicia. Entonces, por exemplo, o tema da sustitución da carpintería exterior do colexio, algo que xa levamos ou xa nos levan demandado tamén por parte do colexio ao concello, é unha obra moi importante, supón un gasto, unha cuantía moi elevada, o cambio de todas as ventanas que supón ventanas e persianas, porque agora mesmo cada vez que hai unha avería nesas persianas é imposible, porque xa non hai nin recambios, non hai forma de conseguir nin de marcar en ningún lado ningún tipo de accesorio para poder arranxar, moitas veces incluso hai que retiralas esas persianas e colocar algún estor para, bueno, suplementar esa falta da persiana. Temos unha valoración feita do que podía ser ese proxecto de cambio de todas as ventanas, e tamén lle fixemos chegar, bueno, xa a propia consellería, pero queremos que por parte do, neste caso, dos nosos parlamentarios, pois tamén lle fagan chegar como unha enmenda a esos orzamentos da Xunta de Galicia que debatirán no Parlamento.
De que importe estamos falando, alcalde, aproximadamente?
De cal, a da sustitución de carpinterías, sí, sí. Pois aproximadamente duns 165.000 euros, máis ou menos. Bueno. Cambio de ventanas, todas as ventanas das aulas, do aulario e dos pasillos, unhas ventanas con unhas condicións pois de aillamento moito mellor, aparte deso, pois nas propias aulas con persianas para que cando chegue a época estival de verán e eso, pois non teñan que estar pois aguantando moitas veces o calor do sol ou que lle dé o sol directamente aos propios.
Que teñan que poñer un papel, unha lámina, un cartón ou algo,
sí,
¿no?
Por parte do concello estivemos instalando moitas delas estores, pero bueno, non é o mesmo, é dicir, hai que darse conta que cada ventana pois ten máis ou menos cada parte de persiana ten máis ou menos uns 2 metros e pico, é dicir, son unhas persianas larguísimas que agora mesmo, unha vez que rompen, non hai forma de conseguir recambios, non hai forma de arranxalas, son unhas ventanas grandísimas, unhas persianas grandísimas, non aguantan pois o peso todo de subir eso para arriba, ni moitísimo menos, están torcidas, co propio calor e co propio sol, cos cambios de temperatura, pois están moi deterioradas, entendemos que é unha mellora que a propia Consellería de Educación ten que realizar, porque tamén o realizou, no Colexio de Noia, o ano pasado, pois fixeron tamén unha inversión de 100 e pico mil euros co cambio de ventanas, no Colexio de Rois igual, nós tamén entendemos que o noso, pola antigüedade que ten a construción do noso colexio, pois é necesario facer esa mellora. Aparte tamén, da ampliación do aulario, que no seu momento tamén lle mandáramos e que agora, pois evidentemente, si tivéramos esas 4 aulas a maiores que tiñamos proxetadas nese pequeno módulo que se ampliaba, pois agora mesmo ainda mellorando un pouco a situación na que nos atopamos, pois bueno, tería máis espacio para redistribuir da forma que quixeran pois a propia organización do centro, non?
Moi ben, bueno, vamos a continuar con máis cuestións tamén importantes. Outra cousa tamén importante que queríamos preguntarlle ao seu alcalde é o tema das vacinas da gripe, porque está habendo un malestar moi grande por parte de moitos cidadáns, non, aquí en Negreira, tamén en outros lugares, porque se esgotaron e agora mesmo incluso hai persoas de risco que non puderon acceder aínda a esta vacina. Sabemos que o Concello estivo, digamos, mediando, falando tamén con, non sei se o teñen pensado falar, con Saúde Pública, con Sergas, bueno, Sanidade, incluso tamén contacto co propio Centro de Saúde.
Sí, vamos a ver, ao longo desta semana, pois, bueno, algún veciño se puso en contacto con nós, co Concello. Eu personalmente os chamei para interesarme un pouco a ver cal era o problema, non? Porque bueno, quería saber exactamente cal era a particularidade do problema, non? O problema son para esas persoas que son menores de 65 anos, vale? Que, digamos, é recomendable que poñan a vacina da gripe por as distintas patoloxías e por seren alto risco de contagios de gripes, pois parece ser que había unha amplia lista de espera no noso centro de saúde, non? E que algúns deles, digamos que se estaban un pouco fartos de que estiveran aplazando as citas para distintos días, e unha vez que chegaban aí ao centro, pois ao longo desta semana lle decían que posiblemente a to ano que ven non houbera gripe para eles, porque había moita lista de espera, que non lle estaban chegando vacinas da gripe, etcétera, etcétera. Entón, bueno, eu chamei a xerencia, puseronme en contacto con Saúde Pública. Saúde Pública derivaronme directamente con vacinas, que son os que realmente levan, digamos, a distribución delas. A disculpa, bueno, eu evidentemente fixenlle saber o que me trasladou estes veciños, o que me trasladaron, e a súa resposta era que dentro do centro de saúde non se estaba facendo ben a solicitude desas vacinas para estas personas de menos de 65 anos. Porque, según me explicaron, parece ser que dentro do centro de saúde tiñan que entrar nunha plataforma que chaman Revacu e ir solicitando paulatinamente, según pois as citas que iban poñendo diariamente para estas personas, ir solicitando nesa plataforma pois o número de vacinas que lle tiñan que enviar, non? Bueno, quedei así un pouco sorprendido, vale, aceptei a explicación que me deron, poñome en contacto co centro de saúde, xusto naquel momento acababan de chamar, xa directamente de arriba, para interesarse por o problema, pola problemática. Dentro do centro de saúde me dixeron que, bueno, que eso que non é así, que realmente eles están facendo as solicitudes como lle dixeron, pero que parece ser que non hai vacinas. Eu hoxe mesmo bueno, mandamos un escrito arriba para ver cal é o problema, que nos contesten por escrito realmente a ver cal é o problema real de bueno, si é un malentendido entre as distintas administracións polo tema da programación e da distribución das vacinas ou que é o que está pasando, non? Eles dixeronme que en principio vacinas que sí que teñen desde o departamento de vacinas de saúde pública, dixeronme que sí, que vacinas que non había problema ningún, que as había, pero bueno, vamos a estar encima do tema para ver cal é o problema e intentar mediar para solucionarlo de alguna maneira, non? Porque entendemos que, bueno, que esta xente toda, se realmente hai esas 200 persoas en lista de espera, persoas que son de alto risco, con distintas patologías, con distintas enfermidades, pois entendemos que, claro, non poden estar esperando ata o ano que ven a poñer esa vacina. Non,
non é de recibo. Por lo menos que teñen unha resposta, que digan. Pues, sí, ou non hai vacinas, parece ser que ese non é o problema, non, que a Xunta ten vacinas da gripe, pero, claro, si é certo, non, bueno, que sí, que parece que sí, non, porque os datos saen do Centro de Saúde, máis de 200 persoas só aquí en Negreira agardando porque lle chamen para poñer a vacina da gripe.
Sí, incluso estiveron dando largas, é dicir, estiveron anulando as citas para persoas que que tiñan cita posta para un día concreto e que, como non lle chegaban as vacunas de arriba, da propia xerencia ou de saúde pública ou de onde veñan, pois tuveron que volver a aplazar esas citas, non? Por tanto, algunhas persoas sufriron dúas e tres veces o aplazamento dese día concreto para poder poñer a vacina. O sea, aí hai algo, hai un malentendido ou non chegan as vacinas agora mesmo para todo o persoal. Non sabemos exactamente, por eso que hoxe mesmo pues enviamos un escrito arriba á propia xerencia para que nos contesten a ver cal é o problema real, porque bueno, evidentemente eu fixen esas chamadas persoalmente, pero bueno, cada vez que chamas a un sitio dese sabes que che colle unha persoa distinta e ao final
sí, que vai pasando
sí, sí. Cada un che di a súa versión e ao final non sabes realmente con cal te quedar, porque ao final non sabes si é que xa non hai vacinas ou se é un problema de entendemento de, bueno, que puido haber unha equivocación concreta, pero bueno, eu creo que en tantos días esperando esa con tanta acumulación, a verdade é que non me cabe na cabeza, non, porque bueno, creo que debían de facer a xestión oportuna para intentar aclarar calquer tipo de dúbido ou se fixeron unha mala labor á hora de solicitalo por erro ou polo que fose, un mal entendemento. Evidentemente equivocámonos todos, non? Pero, bueno, ahora mesmo xa son 200 personas, é dicir, isto xa se leva, según me dixeron, xa se leva ocorrindo, pois, unhas cuantas semanas, non? Entón, por tanto, claro, foron aplazando esas citas, e foi correndo o número de persoas que foron demandando a vacina, e ahora mesmo, pois, home, eu creo que 200 é un número bastante bastante elevado, non?
Sí, sobre todo se estamos falando de persoas con risco, non? E
sí, sí.
Con outras enfermedades graves tamén,
sí, sí.
Que bueno, que aínda que non teñan os 65 anos, non? Non sei se ese colectivo de máis de 65 anos, pois tamén están afectados, e por suposto, bueno, pois ante a situación, non? As
sí,
circunstancias
sí, sobre todo
actuais,
que a situación que estamos atravesando, non? Que evidentemente están moito máis expostos, vale, con cada un que a súa particularidade, que a súa problemática distinta, evidentemente, pero bueno, que son un factor de risco importante para poder coller calquer tipo de gripe ante a forma que ten, porque hai enfermidades graves que evidentemente sabes que as defensas de cada un pois están moi débiles, non? Entón, bueno, eu creo que neste sentido temos que intentar que se vacinen para evitar calquer tipo de contagio das gripes normais que poida haber, e sobre todo, bueno, deste COVID-19 que é un pouco máis grave, digamos, do que pode ser unha gripe normal, non? Pero, bueno, as persoas de alto risco afecta ya a calquera delas. Entón, bueno, repito, é un número importante de persoas ahora mesmo que están demandando esa vacina, que creo que temos que tomar unha medida o máis rápido posible. Non poden estar esperando.
Claro, é un tema bastante serio
e
preocupante.
Sí.
Agardemos que nos próximos días, pois, polo menos, haxa unha explicación e se lle dé unha solución, non? Por parte dos Sergas, de Sanidade, de quen corresponda, da Xunta, a todas estas persoas, casi 200 persoas en Negreira, que están agardando a que lles chamen para poñer a vacina da gripe, un problema grave que temos agora mesmo aquí, e máis neste ano. Por certo, falando do tema da pandemia, pois queremos preguntarlle tamén como cada venres pola situación, cal é a evolución, alcalde?
Pois hoxe mesmo temos 12 casos, 12 casos aquí no noso concello. Bueno, como dixen a semana pasada, ahora mesmo está a cousa aí estable, andamos, bueno, un día con outro, súbense 2, 3, 4 casos ao longo da semana, ao mellor para a semana que ven, pois baixan outros 2 ou 3 polas altas que poida haber, bueno, está, de momento estamos estables aí, é dicir, non son grupos ou persoas con controladas, que están controladas e aïlladas en familias distintas, ou sea que non, bueno, en principio a situación, polo que me trasladan, é que está tranquila a cousa aí controlada e bueno.
Non hai ningún tipo de abrocho, non?
No,
tipo gromo,
nin... Nada.
Sí, porque estamos vendo que, por exemplo, hoxe, a última actualización, non, das desta mañá de dos Sergas, indica que foron diagnosticados 14 casos, exactamente, non? No, 13 casos, perdón, 13, un menos ca onte, 13 casos nos últimos, digamos, 14 días.
Sí,
pero vemos, por exemplo, no caso do Concello da Baña, son 26 casos en 14 días que parece que disparouse e algún tipo, nos indican que hai algún tipo de abrocho, non, que
sí,
foi foi, digamos, expandindo esa infección, non?
Sí, no Concello da Baña, mira, de fai unha semana e media ou dúas semanas prácticamente de estar a cero, pois disparouse precisamente con eses gromos en distintas familias, non? En algún núcleo de poboación. Claro, aí é onde a situación se che dispara e despois é difícil de controlar, non? Porque unha vez que os rastreadores comezan a ir chamando para facer as probas de PCR, pois cando se empezan a salir casos por todos lados, evidentemente, porque claro, non agora mesmo ben ves 26, non sei en realidade se ten ese número, pode ter algún menos por algún alta.
Os casos activos poden ser menos, claro. Non? Pero bueno, 26 detectados e aquí hai un aumento nos últimos días, o sea, claro, significa claro. Que aumentaron os casos tamén nas últimas jornadas, non?
Sí.
Muy bien,
sí, pero bueno, vai ser así, eso vai, ao mellor pa semana que ven pasarnos a nós, eso.
Por eso hai que seguir apelando, non? A prudencia, sí. Responsabilidade tamén de individual de cada un, non? Con moito sentido, distanciamento, non? Precaución, uso de máscara e sobre todo eso, moito cuidado. Tamén durante esta fin de semana donde hai algunhas actividades, pero sempre desde logo tamén con ese control, non? Entre elas, pois o acendido mañá da iluminación de Nadal con un pasarrúas donde de novo hai que chamar pois a responsabilidade e que todo se pode facer porque é o aire libre, pero sempre guardando esas medidas, non?
Sí, bueno, estivemos valorando entre realizalo este fin de semana ou po vindeiro fin de semana. Bueno, un pouco tamén vendo a climatoloxía do tempo, daba bo para hoxe máis para mañán. Entón, bueno, pues decidimos facelo xa, aproveitando tamén o tema do Black Friday para o comercio, pois se algúns comercios quixeran, bueno, pois abrir polas tardes, pois tamén mañán pola tarde tamén se podrían facelo. Tendo unha axuda, como tiñamos subvencionado deste grupo que vai facer o pasarrúas por aquí polo noso concello, pois aproveitando todo eso, pois fixemos este pequeniño evento para de alguna maneira pois dar comezo a tempada de Nadal, bueno, como ben dís, con moita responsabilidade e precaución para que a situación non empeore, podamos seguir nesta liña. Repito, unha vez máis, a nosa preocupación máxima é que non teñamos que ser intervenidos por parte da Xunta con unha serie de restriccións moito máis drásticas, por tanto, bueno, na medida do posible, estando como estamos agora mesmo, pois que poidan estar tanto a hostelería aberta, bares e restaurantes, como digamos que o tema da movilidade no noso concello, pois eso evidentemente é moi moi importante, non? Bueno, un acto máis para intentar reactivar e ilusionar sobre todo de cara a tempada de Nadal, pois tamén os nosos pequenos e os distintos sectores económicos do noso concello.
Moi ben, pois aí están esas actividades. Mañán pola tarde, a partir das 6:30, con ese pasarrúas máxico infantil que serve, ademais, tamén para, digamos, inaugurar, non? O que a iluminación de Nadal, que vai a chegar tamén a outros lugares, por exemplo, a parte da vila, como outros anos, alcalde.
Sí. Unha vez máis, estaban agora mesmo ultimando esos detalles aquí na Plaza do Concello, pero unha vez máis está extendido ao resto das parroquias. É dicir, nós non podemos olvidar algo que fixemos durante os últimos anos que estivemos aquí no goberno e que vamos a seguir facendo, como é, pois, polo menos, poñer unha iluminación en cada unha das parroquias do noso concello e do noso rural, non? Evidentemente, teñen o mesmo dereito que os veciños daqui do pobo, non?
Este ano hai algunha novidade en canto que son as luces, a iluminación?
Sí, bueno, a ver, con respecto ao ano pasado, pois decidimos iluminar tamén aquí un árbol na Avenida de Santiago, iluminar a silueta do Pazo do Cotón. É decir, sabemos que é un elemento do noso concello moi moi importante, por tanto, bueno, eu mesmo me puse en contacto cos propietarios do propio pazo para pedirlle ese favor de si nos deixaban iluminar a silueta polo menos do pazo. Dixéronme que sen problema ningún. Bueno, darlle así algún cambio de vez en cuando para que haxa algunha novedade con respecto ao ano anterior, non? Bueno, agora mesmo están tamén colocando o árbol aquí no centro da plaza do concello para que, bueno, aquelas persoas que queiran facer fotos, pois sempre buscan un sitio, un recuncho.
Los famosos selfies aí, non?
Exactamente, exactamente.
Algo moi bonito e que existe, non? En todas as vilas e povos. E, bueno, hai que procurar que o Nadal, ainda que non vai ser o mesmo, non? Que sempre,
non,
pero
non,
polo menos que sea, se xa alegre, e especialmente para os nenos e nenas, non? Que...
Claro, un pouco que buscamos é iso, é dicir, nós sabemos que este ano Nadal pois vai ser un ano raro, un ano distinto, un ano con bueno, pois con unha serie de restriccións que temos marcadas por parte das distintas administracións para intentar ter controlada esta pandemia, pero que non é menos importante que, evidentemente, esa ilusión, claro, dos nosos nenos.
Los pequenos, que xa sufriron bastante.
Veces, ¿no?
Sí, los maiores tamén, pero bueno, sempre hai, xa sabe que hai detractores, non? De por que se fai isto, por que se gasta isto nunha época. Os nenos e nenas non teñen culpa, non? De que haxa unha pandemia a nivel mundial e que bastante fixeron, non? E están facendo como para tampouco deixarles que disfruten, non? En algún caso, digo nenos, nenas, pero non tan nenos e nenas, que están nos mellores anos da súa vida e esta pandemia lles está azoutando tamén a eles, non, seguramente, desde o punto de vista da saúde, non? Pero
sí, pero todo influye.
En emocións, en cousas que deberían de vivir e non están vivindo. Así que tamén hai que ser comprensivos, non, con todo o mundo e non ser egoístas, non?
Nada, mas eu personalmente gustaríame deixar unha reflexión, non? É dicir, nos aquí, bueno, xa nos chegaron algunhas críticas de por que se poñían as luces de Nadal, por que se gastaban eses cartos e non se invertían outras cousas. Tamén nos chegaron palabras de propios nais que nos decían, bueno, pues mira, o outro día cando estaban instalando as luces xa me decía o meu fillo, ah, mamá, xa chega o Nadal. Xa chegan os Reis Magos, xa chega Papá Noel. É dicir, esa ilusión dos nosos nenos, pois que este ano, evidentemente, debido a esta situación, xa se vai ver truncada en moitos aspectos da vida diaria desta tempada de Nadal, pero polo menos esa ilusión que ao final, como lle decía eu, isto é toda unha cadea, é dicir, o ter as luces de Nadal tamén lle dá outra vida ao povo, ao comercio, á hostelería, algo do que agora mesmo nos no noso concello aínda, gracias a Dios, podemos estar desfrutando dela, porque en outros concellos ca restriccións que se atopan ou que se atoparon ao longo destes días, pois viuse truncada pois esa vida neses concellos, esos ingresos económicos de tantas familias das que viven da hostelería e do comercio, pois eu creo que nese caso, de momento, aquí en Negreira somos uns privilexiados, non? Por tanto, eu creo que temos que ser conscientes de que, bueno, a situación é a que é, tocounos vivir, pero na medida do posible temos que apoyar a todos os sectores do noso concello e, evidentemente, a esas personas, a esos nenos máis pequenos que, bueno, pues que teñen unha ilusión ao longo da súa vida, da súa infancia, con respecto a estas datas tan entrañables, non? Entón, bueno, eu creo que temos que ser comprensibles tamén xa bastante o sufriron, sobre todo nese estado de alarma que estiveron que estar pechados durante esos 3 meses, máis ou menos, nas súas casas, nos seus pisos, como para que tamén agora, bueno, si non pudéramos facer, pois xa non podíamos facer. Vale,
claro,
pero podendo facer...
Si tivéramos que estar a mellor pechados ou unha forma...
Sí, sí.
Pois tentarías facer algo de outra maneira e tal, pero eu creo que non podemos ser egoístas, digo, é unha opinión persoal e tamén pensar nos máis novos e novas porque eles non teñen culpa, non, de moitas cousas que pasan e tampouco da pandemia e, por suposto, de perder, non, este tempo, non, precioso tamén da súa vida e que polo menos lle quede ese recordo. Alcalde, outra cuestión, esta semana o Partido Popular criticaba o feito de que, bueno, pues desde o Concello, non, se anunciase a licitación da obra da Praza das Brañas, que en realidad bueno, pues foi a propia deputación, ¿no? Porque son fondos provinciais, e ao tempo decía que estaba paralizado este proceso por erros técnicos. Queríamos preguntarle tamén por este aspecto, que nos pode contar.
Pois nada, a ver, as súas críticas evidentemente é a súa labor, non? Evidentemente saliu a licitación a obra da reforma da humanización da Praza das Brañas, vale? Saliu pública na plataforma de licitadores do Estado e automáticamente aos dous días ou así ou outro día, me parece que foi, pois na plataforma unha das empresas que se iba a presentar pois pregunta ou neste caso, bueno, foi unha pregunta realmente que fixo, foi unha pregunta en base a uns códigos de clasificacións que teñen que ter as empresas dentro do tipo de obra que sexa, non? Bueno, uns códigos evidentemente que por un erro numérico de un número, pois digamos que non coincidía co tipo de empresas que ten que estar bueno, que son específicas para facer ese tipo de obras, non? Bueno, era un erro, foi un erro do departamento técnico nun número concreto no proxecto. Entón, unha vez que esa empresa fai esa consulta na propia plataforma, bueno, evidentemente dámonos conta de que efectivamente parece ser que hai un erro numérico que cambia o código específico de do que ten que ser, da clasificación que ten que ter esas empresas. Facemos a consulta á Diputación e a propia Diputación automáticamente nos di que o mellor é paralizar a licitación, é dicir, sacala da plataforma, sacar a licitación e facer unha adenda para enmendar ese erro nesa página concreta onde aparece ese código de, bueno, ese código que teñen que ter as empresas. Bueno, automáticamente nos poñemos a paralizamos a licitación, facemos unha enmenda a ese erro que se atopa e agora mesmo pois hoxe mesmo vamos a facer agora unha mesa de contratación para volver a aprobar esa esa adenda e volver a sacar a licitación. Bueno, foi un erro técnico, evidentemente, dos que, bueno, pode nos pasar a calquera.
Pero nunha cifra ou nun número?
No, nun número.
Nun número?
Nun número, son uns códigos que teñen que ter as empresas que estén que estar clasificadas no CENAE para poder optar as distintas licitacións.
Entendemos perfectamente.
Unha obra como pode ser esa obra civil da Plaza das Brañas, pois non se pode presentar unha empresa ao mellor de servicios, non? É dicir, a non ser que na súa constitución como empresa teña ese código para poder optar estean registradas.
Bueno, código de eso que distingue e que ofrece. Bueno, pues que as empresas teñen unha certa garantía.
Garantía, claro, evidentemente. Non pode vir facerse unha obra desas calquera empresa que se presente por aí. Por tanto, bueno, foi un erro do departamento técnico, pues, ao mellor pues, colouselle ese número concreto para eses códigos, entón, bueno, foi simplemente modificar eso.
E isto vai, digamos, paralizar o proceso de licitación.
Retrásanos un pouco, porque evidentemente, claro, agora houve que facer esa modificación concreta e temos que volver a sacar a licitación. Entón, bueno, vai nos retrasar un pouquinho a adxudicación da obra. Pero, bueno, son erros que moitas veces poden nos pasar a calquera e que bueno, surdiu pois porque esa empresa concreta, unha concreta, pois, bueno, pois se dou conto a mellor.
Percatouse de todo iso, non? Porque nin a Deputación se percatou,
seguramente. Non, porque eso, bueno, son cousas que evidentemente pois bueno, son cousas específicas das empresas que evidentemente cando eles presentanse como licitadores, bueno, pois eles están nun rexistro que chaman o ROLEF, donde evidentemente pois cada un ten a súa clasificación donde cada un pois sabe si pode optar ou non a esa licitación desa obra, non? Entón, bueno, pois simplemente foi eso. Se ao mellor, bueno, pois en vez de poñer ese erro na plataforma, fixeran a consulta por telefónica, por exemplo, por poñelo de outro exemplo, se se fai a vía telefónicamente, pois ao mellor a Diputación podía se notificar ese erro, digamos que informando na propia plataforma de que había esa errata pois por unha modificación dun número concreto, ao mellor igual se podía facer podíase continuar ca licitación sendo sabedores todas as empresas que se presentaran que era un erro e que non tiñan problema ningún en presentarse, bueno, porque habitualmente, evidentemente, ese tipo de obras non se presenta a calquera empresa, vale? Sabemos que é unha obra de construcción, unha obra que bueno, tens que ter unha clasificación, tens que ter unha infraestructura para poder executala, non? Entón, bueno, pero automáticamente, unha vez que se fai pola plataforma digital e queda aí esa incidencia, hai que facer un proceso, bueno, pues distinto, e que, bueno, a Diputación, tras a consulta realizada, nos dixo que, para que non houbera problemas, a mellor forma de facelo era modificando cunha adenda nesa páxina concreta do proxecto, facer esa modificación e volver a sacar a licitación. Entón, bueno, para a semana seguramente sala outra vez a licitación e, bueno, retrasamos un par de semanas a adxudicación da obra, pero bueno.
Vamos, que non se trata tampouco, entendemos, dun erro técnico grave.
No, para nada, nin hai ninguna modificación sustancial con respecto ao proxecto, nin nada, simplemente...
Digo, eso, que non hai unha modificación, non?
Nada, simplemente proxecto,
non é un, digamos, que houvese un erro técnico, tal, simplemente unha apreciación, dende o punto de vista técnico, pero en canto que o proceso, non? De administrativo, sí, tamén de facer a obra. Pois, alcalde, algo máis que queira engadir?
Pois, gustaría falar dúas cousiñas, se me permites. Unha campaña que vamos a facer precisamente para os nenos, neste que lle chaman Nadal 2020, que vamos a sacar seguramente ao longo do día de hoxe, que é, bueno, unha campaña onde os nenos ata de 0 a 10 anos, máis ou menos, vanse poder inscribir nunha páxina que chaman www.nadal2020.es e, digamos, que dende aí poden facer, inscribirse para facer, pois, que os Reis Magos, digamos, que lle podan facer unha videoconferencia ou unha chamada a esos nenos precisamente para, pois, como ben falábamos antes, darlle esa ilusión, non, esa ilusión na etapa da súa vida, da infancia que están atravesando ahora mesmo, e que, de alguna maneira, dadas as circunstancias na que nos atopamos, pois seguro que lles vai a gustar moito, non? Estamos tamén mirando a posibilidade de cara a cabalgata de Reis, a ver como se vai a poder facer, se se vai poder facer ou non, e como se vai poder facer, porque evidentemente con esta situación pois hai que adotar unha serie de medidas importantes, non?
Se parece que esta non vai se outra polo
estática
e que sí, a xente vai pasando, non? Que os nenos poden pasar por ali con precaución, con distanciamento e tal, e parece que vai ser un modelo, non, un pouco escollido pola maioría.
Claro, escollido pola maioría, en base a recomendacións que estamos tendo, e sobre todo con moita precaución e seguridade pola situación que estamos vivindo, non? Entón, o tema de por exemplo, da entrega dos agasallos que se facían aos nenos, temos que mirar a ver como se vai poder facer, si se pode facer ou non. Entón, bueno, este é unha pequena actividade distinta para, bueno, aqueles nenos que pais e nenos que queiran acollerse, pois poden informarse para facer esa inscripción e que sexan os nenos os que, de alguna maneira, pois vexan realizada pois a súa ilusión ese día concreto cunha chamada dos Reis Magos a través dunha videochamada, dunha videoconferencia ou dunha chamada por WhatsApp, para dunha videollamada para poder pois pedirlle aos Reis Magos aqueles agasallos que querían oportunos, non? Entón, bueno, unha actividade máis que vamos a poñer en marcha. E despois, por segundo, unha cousiña que nos chegou aínda onte aquí ao noso concello, que estaba paralizada porque realmente era unha cousa que se iba a poñer en marcha antes de, bueno, das eleccións autonómicas, concretamente do mes de xullo, pero despois por parte da Xunta pues paralizouse todo e esta mesma semana parece ser que retomaron un pouco ese proxecto que tiñamos a propia Consellería de Medio Rural cos concellos e co propio empresa Seaga, que era a da limpeza desas frasas de biomasa.
Sí, que nos falou aquí fai pouco, non? Precisamente, non? De que había varias zonas.
Bueno, pois sí, concretamente, exactamente. Esta mesma semana nos fixeron chegar unhas actas donde recollen nas distintas parroquias que falamos aquí anteriormente, que era a parroquia de Lueiro, Sallas e San Vicente de Aro. Bueno, pois chegarnos unhas notificacións das actas dos propietarios que incumplen ca xestión de biomasa desas franxas secundarias nas parroquias esas do noso concello con respecto á aplicación da Lei de Prevención e Defensa contra Incendios. Entón, teño que asinalas eu personalmente, son un lote delas, a verdade é que son bastantes, e despois a propia empresa, digamos que lle fará chegar aos propietarios esta acta donde vai calculada a franxa vai por hectáreas, a franxa de execución que lle afecta a cada un deles, así como o pago que terían que facer, que terían que facer si se acollen ao convenio que temos os concellos asinados con neste caso coa Xunta de Galicia e con Seaga de 350 euros por hectárea. É dicir, a cada propietario, dependendo do terreno que sexa, vai unha valoración si se quere acoller a ese convenio. Si non se quere acoller a ese convenio, danlle, primeiro, un marxe de 15 días para executar esa limpeza e eles mesmos van facer a comprobación se están eses traballos rematados ou non, e se non están rematados e siguen incumplindo con ese procedimento, procederase a abrir un expediente sancionador donde, bueno, pues entraremos tanto a propia Xunta de Galicia como os concellos a valorar as infraccións cometidas, dependendo do terreno que teña cada un, a un procedimento que acaba nunha execución subsidiaria por parte, neste caso, da propia, do propio concello, bueno, pero da propia empresa Seaga, pero aplicándolle, evidentemente, pois unhas multas que, dependendo de, bueno, do terreno que sexa, pois poden transcurrir dende, pois, dende 1.000 euros hasta 100.000 incluso, É dicir, no caso de considerar unha infracción grave, a cuantía máxima incluso poden ser 100.000 euros.
Pois esa, danlle a opción, entendemos, alcalde,
primeiro se comunican... Primeiro notifícanse que estás incumprindo
claro.
Con a lei,
cale
vale,
a França
e cale a tua parcela,
digamos, a estimación de que do que
che tocaría pagar, vale? Danche a opción, primeiro, de limpar a ti, con plazo de execución. Se non a limpas, evidentemente, pois comezaría con ese procedemento, porque danche un plazo de execución. Tamén che dan opción de acollerte ao convenio este que a propia empresa se haga, donde hai aquí nesta acta que van mandar a cada particular, xa che pon o número de neste caso ben por hectáreas, de hectáreas afectadas, ben cun coeficiente da túa parcela donde está incumplindo con esa normativa, é unha liquidación provisional do custe que tería se te adhieres a este convenio con Seaga. E despois, se evidentemente non queres adherirte ao convenio, queres facer ti, executar ti esa limpeza, podes executar, pero nese plazo de tempo. Se nese plazo de tempo non executas a limpeza, automáticamente se inicia o procedimento de execución subsidiaria, bueno, con as multas, evidentemente, dependendo de cada propietario, do número de extensión que teñan.
E unha cuestión, alcalde, afecta a zonas concretas, porque
afectan
recentemente
nos
falaba de varias parroquias, Aro, creo recordar era unha.
Lueiro, Salles, ¿no?, e San Vicente de Aro. Son as tres parroquias seleccionadas pola propia Consellería de Medio Rural como parroquias prioritarias, porque son parroquias onde sufriron un alto risco, bueno, están como alto risco de incendio, e onde sufriron un alto número de incendios nos últimos anos. Por tanto, son parroquias que a propia Consellería escolliu como parroquias prioritarias no noso concello, e donde, evidentemente, fixo un levantamento de cada núcleo desas parroquias, as distintas aldeas, coas franxas, caso, coas franxas secundarias, unha vez nesa radio...
Ou sexa que eso afectaría a esas tres?
A esas tres, solamente. Sí.
Vale.
Ahora mesmo, é dicir, por este
mismo,
ano...
Pero pode que se vaya ampliando, bueno,
debería
ir ampliándose.
Sí, bueno, a lei 3/2007 de prevención e defensa contra incendios. É unha lei bueno, que todo o mundo debíamos de coñecer, que esa... Aquí no noso concello, ao longo destes anos, se fixeron distintas charlas de avisando aos propietarios nos núcleos de poboación, é que eles mesmos debían de ser conscientes, cada un de nós, de que temos que executar esas limpezas nesas franxas perimetrais de dos núcleos de poboación, tanto a nivel de xestión de biomasa como a propia corta de masa arbórea que pode haber nos distintos perímetros dos núcleos de poboación, non? Entón, bueno, a retiración, bueno, máis que nada, a masa arbórea da retirada das plantas que están prohibidas, das especies arbóreas que están prohibidas, que sabemos que eucalipto, pino, arcacia, eso non de castiñeiros, nin de masas pues de carballos que son árbores autóctonas que, bueno, digamos que de alguna maneira son boas incluso para contrarrestar o tema dos incendios forestais, non? Entón, bueno, as árbores que están prohibidas, sobre todo a xestión de biomasa deses terrenos todos que están nos perímetros dos núcleos de poboación.
Pois nada, seguiremos detallando, non? Mas pelo miúdo tamén esta nova, así que, bueno, pois comences a notificarse, pero
sí,
está moi ben que...
Simplemente avisarle que van comenzar a chegar a estas casas dos propietarios este tipo de actas, e máis que nada, bueno, pois que sepan que é para eso, é decir, algo que se estiveron informados durante estes últimos anos, e que, bueno, que non nos pille de... A hora de sorpresa, porque evidentemente, bueno, eu sei que van, moitos deles van a acabar chamando ao concello a ver como teñen que facer eso, ou incluso a medio rural, porque isto é un tema que a propia Consellería de Medio Rural, digamos que é a que está ao fronte de realizar este tipo de traballos, bueno, conxuntamente coa empresa Seaga, que é a que vai facer esas limpezas daquelas persoas que queiran acollerse a ese convenio, que, bueno, eu creo que é moi beneficioso para eles, evidentemente, porque vai no a realizar unha empresa a un precio, digamos que bastante axeitado con respecto ao que nos podría supoñer, pois, si cada un de nós, ao mellor, pois, temos que xestionalo particularmente, se temos que pagar, ao mellor, a unha empresa particular daqui, que teña que ir especificamente facernos un traballo a un sitio ou outro puntual, non? Pero, bueno, ese é un tema que cada un particularmente terá que valorar, exactamente.
Deberá de elixir, non?
Exactamente. Si son libres de elixir a que crean o máis oportuno.
Moitísimas gracias, alcalde. Un
pues
saludo.
Moi bo día e animar a todos a que mañán, pois, polo menos, saian á rúa ou ás ventanas a poder ver ese...
Sí, que
ese...
non é necesario baixar, pero tamén desde a ventana. E, bueno, e que se animen tamén hoxe, xa que estamos no Black Friday, no Vendres Negro, tamén a chegarse a esas fabulosas ofertas e descontos tamén que tento o tecido comercial de Negreira durante estes días e, sobre todo, tamén durante a fin de semana. Moitísimas grazas, bo día.
Bo día a todos.